Niels Wolfgang Peters var i mange år en højt respekteret producent og producer for Radiosymfoniorkestret og Radiokoret i Danmarks Radio. Nu fylder han snart 90 og kan se tilbage på et langt liv med mange dramatiske hændelser. For han blev nemlig født i Magdeburg, hvor han gik i skole, og hvor han i 1944 oplevede de voldsomme bombardementer, der lagde hele den gamle by i ruiner. I en række udsendelser fortæller han om sit liv. Den første handler om hans opvækst i det nazistiske Tyskland. Det er Egon Clausen, der taler med ham.
Jeg er født i Magdeburg i 1929. Magdeburg var jo en af de store, ja, til dels industribyer, men også kulturelt havde Magdeburg utrolig meget at byde på. Min far var født Magdeburg. Min mor stammer fra dansk slægt, dansende i Sydslesvig. Hun var jo tysk statsborger naturligvis, det var hendes forældre også. Ja, hendes far var født dansker. Far var musiker, ligesom jeg blev det senere. Han var violinist på operaen i Magdeburg, og derfor voksede jeg faktisk op i Magdeburg, hvor jeg altså også blev født.
Dit barndomshjem, altså, det var en musikers hjem, men hvordan var det ellers?
Ja, det er jo et interessant spørgsmål. For det første, det må jeg jo erkende, var det jo i den forfærdelige nazitid. Mine forældre var gudskelov, og jeg siger, jeg understreger gudskelov, politisk aldeles uinteresseret. Og der blev heller ikke stillet krav på nogen måde til dem. De passer sig selv, og det var en ganske almindelig borgerlig familie. Min far var meget, meget optaget af sit arbejde. Han elskede musik, naturligvis. Og havde tidligere studeret i Dresden i sine unge år. Og mens han studerede i Dresden, der dannede han sådan nogle små ensembler, og de spillede på de store hoteller og caféer. Og dengang var det jo sådan, at alle de store etablissementer, også her i Danmark, de havde jo deres egne små orkester og ensembler. Jeg tænker på Vivex og Skandia og så videre. Så var det også i Magdeburg. Og ved siden af sin orkestertjeneste, han var jo form for tjenestemand, ikke kommunal, nej, ikke tjenestemand, men i hvert fald kommunal ansat. Det var jo en kommunal opera. Stor opera for øvrigt, med en strålende fortid. Richard Strauss, Wagner har været ansat på operaen i sin tid, og dirigeret førsteopførelser af Die Feen, hans ungdomsopera. Nå, men det fører måske lidt for langt, der kom så vidt omkring. Men Magdeburg havde tre store teatre. Operahuset, et eget operettehus med eget orkester endda, og skuespilhuset. Så kulturelt var der en meget, meget spændende by at vokse op i på den måde. Så er der selvfølgelig skolen. Jeg gik jo i folkeskolen, og så senere kom man i gymnasiet, og det var jo en lidt anden rækkefølge, end vi kender det herfra. Man kommer tidligere i gymnasiet og går længere i gymnasiet. Det gjorde jeg også. Desværre bredt afbrudt af herr Goebbels erklæring af den totale krig i slutningen af 1944. Jeg tror, det var oktober, november. Og så samlede man ikke nogen skoler mere, nogle skolebørn mere, teater lukkede, og det var ganske forfærdeligt, men det var på grund af krigsindvirkninger.
Men hvordan oplevede du ellers, du sagde, at det var den der skrækkelige nazitid og Hitlertid, hvordan oplevede du det, som, fordi det oplever barnet jo vel egentlig ikke, det er først noget, man vokser ind i og bliver erkendt eller erkender undervejs.
Det har du ret i. Jeg vil dog sige, da jeg startede i skolen, og det var helt fra første klasse, når læreren kom ind om morgenen, ja, så fik vi, at vi skulle springe op, stå ved siden af vores pult, løfte højre hånd og Heil Hitler. Sådan startede hver skolemorgen. Og det var helt fra første, anden, tredje klasse. Jeg kom jo i gymnasiet, det var akkurat det samme. Nogle lærere, ja, de var jo de var direkte nazister og ønskede at præge deres skoleunger. I gymnasiet var det jo meget værre, der var man jo sådan lidt mere halvvoksen. Og forstod egentlig også, hvad det hele sådan gik ud på. Og vi havde jo nogle forfærdelige lærere iblandt der. Da altså, krigen så...
Hvordan var de forfærdelige?
Ja, de var forfærdelige på den måde, at det var jo Hitler, og man hørte jo næsten ikke andet. Altså, hvis man tænker på... Man skulle tro, at man var meget mere beskæftiget med den tyske kultur, litteratur, musik, teater. Det var man på en måde også, men så var der sådan en, der hed Schlageter og sådan nogle nazister der skrev nogle forfærdelige stykker. Det er sådan noget, vi skulle lære for det meste. Ikke? Der var ikke så meget Goethe, Schiller og så videre selvfølgelig. Jeg har vi hørt om det og læst også om det, men det var... Det var den nye tid, det drejer sig om.
Nu er det sådan, at unge mennesker, når de kommer i en vis alder, så kommer de også i opposition til det omgivende samfund. Det er sådan en del af den måde, man bliver dannet, og det er selvstændigt menneske på. Var der også plads til den slags?
Nej, det var fuldstændig undertrykt. Det var det ikke, og det var alt for farligt også. For hvis man, ja nu var vi jo, nu kommer det an på, hvilket årstal vi taler om, men man kunne jo ikke sige noget, og vi måtte ikke høre udlandet, og man fik jo det at vide, man skulle have at vide. Og, ja, og pressen var jo det samme, det var jo i den grad underlagt den nazistiske ideologi. Ikke?
Men var der ikke plads til alligevel barndom og ungdom?
Naja... Du må ikke forestille sig, at man nu var det jo også selvfølgelig heldigt, fordi mit hjem var helt fri for alt det der. Andre steder, der blev der jo diskuteret, ikke, hvor vidunderligt det hele var, og hvor storslået Hitler førte Tyskland fra det ene til det andet. Ikke? Så det kendte jeg jo ikke til, og jeg har selvfølgelig også haft min drengetid med gode legekammerater og venner. Det har jeg. Men da man så blev 6, 7 år, 8 år, der blev man noget, der hedder PIMF. Det var en forskole til Hitlerjugend, som alle jo automatisk skulle være med. Det var fuldkommen umuligt at slippe. Det kunne man ikke. Man var med og måtte være med. Og det består jo i en direkte indoktrinering også nazi-idéer. Og værre var, det var, hvad jeg havde allermest. Så lørdag eftermiddag, der skulle vi i brun skjorte uniform naturligvis, marchere gennem gaderne og afsynge nogle forfærdelige slagsange. Altså, skrækkeligt. Og der marcherede man rundt med flag, nazi-flag foran. Ikke? Så endte man på et eller andet torv i byen. Det kunne være foran rådhuset, eller det kunne også være foran domkirken og tog opstilling der. Og det var også yndet, at man sådan søndag formdag der, eller op mod formdagen i hvert fald, skulle gribe forstyrrende ind i den gangværende gudstjeneste. Der var piver og trommer, og det var alt for sådan tilrettelagt på den måde. Og så havde jeg i mine unge år en virkelig slem oplevelse, men den reddede mig fra mange ting. På et tidspunkt, jeg var vel, skal jeg lige tænke mig om, hvor gammel jeg kan have været, 14 år. Ja. Der kom vi i sådan et sommerlejr, Hitlerjugend sommerlejr. Og det var en ren præmilitaristisk uddannelse, man fik der. Den gik så langt, at man skulle... skyde med våben i den alder. Jeg har endda haft det, man tyskerne kaldte Panzerfaust. Det er sådan en stor rekylraket der, som er beregnet til at ødelægge fremmede panservogne og tanks. Det måtte jeg også skyde i den alder der. Og det var helt forfærdeligt. Og det, der skete for mit vedkommende, lejren var organiseret af Hitlerjugend, men de havde nogle gamle frontsoldater, som de kaldtes der, som oftest meget sårede, og blandt andet ham, jeg hentyder til her, det var en jeg ved ikke, hvilken dinsgrad han havde, men det er jo også lige meget. Han elskede at hunse med os i... kommanderede med os, vi skulle marchere, vi skulle stå stram, vi skulle løbe, vi skulle dit og dat. Og så elskede han, at vi skulle ligge på jorden, på maven, og så skulle vi arbejde os frem med albuen og ligesom kravle. Ikke? Og det var i alt slags vejr. Og jeg var jo på det tidspunkt i min pubertet, og havde sådan små bumser hernede på kinden og på halsen og... Og der gik skidt i disse åbne, til dels åbne sår, man havde. Og jeg fik en ganske forfærdelig inflammation af det. Og det var altså rigtig, rigtig slemt. Fik til sidste år så høj feber. Og der blev selv denne meget garvede soldat, som for øvrigt så forfærdelig ud. Han var blevet, han kom fra Rusland, var så blevet hårdt såret og fik så sådan et job der i Hitlerjugend som instruktør. Og han var sådan halvt forbrændt ansigt. Det var skrækkeligt. Men han var altså en nazist om nogen, til trods for, hvad der var gået over. Nej, men selv han blev bange, da han så, hvor betændt jeg blev. Jeg havde jo en fantastisk inflammation her, og sendte mig til sådan en gammel landsbylæge i nærheden. Lejren, den foregik ved noget, der hedder Arendsee. Det er, ja, hvad kan det være, 50-60 kilometer væk fra Magdeburg, op mod Hannover, i den egen der. Og... den der landsbylæge, jamen han var fuldstændig rystet og anede ikke, hvad han skulle stille op med mig og sagde, den dreng må øjeblikkeligt hjem til Magdeburg og må komme under lægebehandling. Og det kom jeg jo så også. Og der blev sat et ordentligt klagemål i værks. Men der skete i hvert fald det, men det kommer jeg lige om et øjeblik tilbage til. Min far havde nogle meget gode lægeforbindelser, lægevenner, og de greb naturligvis ind. Og det endte med, at jeg blev fritaget for Hitlerjugendtjeneste, altså fritstillet et stykke tid, var det mening. Det blev bare, jeg kom aldrig tilbage. Og det var jo fantastisk heldigt. Virkelig heldigt. Det, jeg vil sige med hensyn til min far, det er jo også en ting. Jeg plejer at sige, at det, der er normalt, er pludselig unormalt i krigens tid. Og omvendt, det, der er unormalt, det er pludselig normalt. Min far var en ivrig skartspiller. Skart, det er et tysk kortspil, som spilles af tre eller fire, ofte tre. Og i min fars tilfælde var de tre. Det var to professorer fra universitetet i Magdeburg. Den ene var kirurg, og den anden var internist. Da krigen begyndte, der var det ikke mange dage, der fik min far sin indkaldelse til militæret. De tre herrer, de mødtes, så vidt jeg husker, var det om søndagen, og så spillede de et par timer deres kortspil og havde det mægtigt dejligt. Men da far så havde fået sin indkaldelse til militæret, der gik han til en af deres kortdage, og så siger han, ja, kære venner, nu er det sidste gang her, jeg har fået min indkaldelse og viste dem. Og så siger professoren der, jamen, Kurt, det kan du jo ikke. Du skal jo ind på min klinik på mandag, det ved du da godt. Og så blev han indlagt. Og så blev det jo forløbigt usat med min kæreste. Og det var meget længe for at være syg i hans hænder der. Naja, men så pludselig holdt det op. Så var far jo igen i tjenesten, og jeg ved ikke hvad. Og på et eller andet tidspunkt, der fik han jo så sin anden indkaldelse. Og der greb så den anden læge ind. Og resultatet var, at min far blev erklæret for krigsuduelig. Og dermed kunne han jo passe under hele krigen, indtil Goebbels lukkede operaen. Der kunne han passe sin tjeneste der. Så det var jo helt fantastisk. Og disse herrer der, de spillede en stor rolle i den historie, jeg oplevede der med den forfærdelige sommerlejr der. Men det er... Ja, det er egentlig, hvad der sådan stort set er at sige om Hitler i jorden. Altså ideologien, den interesserede mig slet ikke. Min mor siger, at passer meget mig selv, og jeg var ikke sådan en flokdreng, og det har jeg nok aldrig været.
Din mor kom fra Flensborg.
Hun kom fra Flensborg,
et oprindeligt dansk sindet sted og så videre, ikke? Spillede det en rolle? Betød det noget? Havde det en anden betydning for dig som barn?
Nej, ikke nej. Det kan jeg ikke sige.
Man kunne forestille sig, at der måske var en anden opfattelse af, hvad et barn er for et væsen. Fordi det er jo det, der karakteriserer sådan set det nordiske syn, og det er også det, der har præget den nordiske skole, at der altid har været ligesom et andet blik.
Jeg kan sige så meget, vi tog jo ofte på sommerferie til Flensborg, hvor min bedstemor havde en stor gammel lejlighed, og der boede vi, og der kom vi så også efter krigen, men det er en anden historie. Og der lærte jeg egentlig sådan rigtigt at kende, at det derovre, det er altså Danmark, ikke? Ellers kendte jeg det jo kun fra Atlas, ligesom alle andre lande. Jeg havde ingen tanke eller forbindelse til danskheden på den måde. Og min mor var jo tysk statsborger, det var hun jo.
Som, det er alle de danske.
Tysk, ikke? Så der tales jo ikke dansk eller noget.
Nej.
Mor kunne, det er heller ikke så flydende, det er klart, at al den tid, hvor hun har boet dernede og snakket kun tysk. Og hun var ikke særlig glad for at bo i Magdeburg. Mentaliteten dernede, den var jo meget, godt sige, sådan lidt preussisk. Det var den. Så hun var egentlig ret ulykkelig at skulle følge far til Magdeburg. Men det, sådan er det jo, når man bliver gift, ikke? Der må man jo give efter her og der.
Ja, men så krigens gang, altså fordi Magdeburg blev jo i løbet af 2. verdenskrig udsat for nogle helt forfærdelige.
Det er så naturligvis virkelig forfærdeligt.
Og det har du også oplevet.
Om jeg har. Jeg vil næsten sige, det er et mirakel, at jeg overlevede det. Det begyndte jo så småt, da krigen kom. Ja, man mærker det jo mange steder. Blandt andet mine gymnasielærer. Den ene efter den anden blev sendt til fronten. Og også i fars private omgangskreds. Ikke? Så var han væk. Sådan var det jo. Så man mærkede jo krigens gang naturligvis. Samtidig med, at man i radioen jo hørte den ene sejrsmelding efter den anden. Hvad jo desværre også var tilfældet for tyskerne, de overrendte jo bogstaveligt talt Europa i begyndelsen. Det var jo en militærmagt uden lige. Tyskerne startede jo med at bombe England. Vi tænker på Coventry, London og mange andre byer. Og efterhånden vendte lykken jo noget for englænderne. De var jo utroligt tapper, selvom bombeangrebene var jo forfærdeligt over England, og skaderne var grusomme. Men på et eller andet tidspunkt, vel nok efter amerikanernes indtræden i krigen, der vendte lykken jo noget, og man begyndte at bombe de tyske byer, som gengæld kan man jo roligt sige. Byer som Köln, Hamburg, Lübeck, de blev jo meget tidligt stærkt ødelagt. Og sådan var det naturligvis også for os i Magdeburg. Det tog jo til fra måned til måned, det bliver flere og flere. I begyndelsen var der englænderne om natten, og om dagen var der amerikanerne. Til sidst så blandede de sig, altså fløj de sammen og havde deres strategier. Og den ene by efter den anden blev virkelig sådan mål for angreb. I tilfælde Magdeburg, der startede det egentlig mere med en form for, lad os kalde det, præcisionsbombninger. Man ødelagde banegården, transportsystemet, broer over Elben. Elben går jo flyder igennem Magdeburg. Og det var jo ret vigtige forbindelseslinjer for tyskerne. Ikke mindst til fronten, ikke? Alt det, der skulle skaffes frem. lidt senere begyndte det sådan mere også tage civile mål. Det var sådan var det ikke i de allerførste bombardementer. Men krigen fortsatte jo og egentlig nærmede sig sin afslutning. Så den 16. januar 45, der var Magdeburg altså hovedmålet, nu skulle den by ødelægges. Ligesom Dresden godt en måned efter. Ikke? Det var jo de sidste to store byer. Og når jeg siger ødelæg, så var de virkelig ødelagt.
Altså, og der boede du?
Der boede jeg midt i centrum. Min far, da operan lukkede, så blev han overflyttet til noget, der hed en slags civil forsvar, hvor han gjorde tjeneste først i noget malerafdeling. Og lidt senere hen, der blev de overtaget af politiet, så han endte egentlig som politimand og sad på politipræsidiet i Magdeburg. Og gjorde jeg ved ikke, hvad han gjorde, men egentlig mere skrivebordsarbejde. Og den nat, hvor bombardementet var, der var min far i tjenesten. Han var ikke hos os. Men min mor og søster, jeg havde en søster, vi kryb jo ned i vores beskyttelsesrum. Og
vi boede i en lejlighed.
Vi boede i en stor lejlighed, sådan en rigtig stor
lejlighedskompleks.
Ja, rigtig stort.
Så jeg gik midt, ned i kælderen?
Midt i byen. Ja. Nede i stueetagen i huset, der lå et meget stort restaurant, Torbrød. Det er et Münchner-ølfirma, som havde mange restauranter rundt omkring. Det var ret stort, faktisk. Og der var jo så indrettet naturligvis beskyttelsesrum til deres gæster. Og bagved, det er sådan lidt svært at forklare, der var der nogle private kælderregioner. Ja, blandt andet var der sådan nogle store kældervævninger, hvor man havde vin, og jeg ved ikke hvad. Og de var så indrettet til os, der boede i ejendom. Det var jo, ja, hvor mange kan vi have været? 16, 18, måske 20 mennesker. Vi skulle søge tilflugt der. Indgangen var lukket af nogle store ståldøre, og man kunne åbne både udefra og indenfra. Og med tysk grundighed, det er så tragisk egentlig, latterligt, der havde man indrettet det sådan, at i selve beskyttelsesrummet var der en lille nødbelysning, formentlig batteridrevet, det kan jeg ikke tænke mig andet, som man så kunne tænde, så man ikke sad i bælmørke. Og så var der store baljer med vand, og så lå der sådan nogle væmmelige grå filttæpper. Hvis nu huset blev ramt, og man måtte forlade beskyttelsesrummet, så vidt man overhovedet kunne det, så skulle man så dyppe de der tæpper i vand og slynge omkring sig. For udenfor, der var jo en ildstorm, som ingen kan gøre sig forestilling om, hvor forfærdeligt det var. Hvis man tænker sig, at den værste snestorm, bare det var jo altså gløder fra den brændende by. Ikke? For med alt djævelskab havde man jo fundet nogle forfærdelige taktikker med disse angreb. Den første bølge af maskiner, det var dem, der satte lys som svævende i faldskærmet, så de kunne jo se, de fløj jo ikke så højt op, som maskinerne flyver i dag. Det var et par tusind meter eller sådan noget. Så de kunne se, hvad de bombede. Og det kunne de jo altså også. De smed nogle luftminer, kaldte vi dem, som havde en forfærdelig virkning. Al glas i huset, det var væk øjeblikkeligt. Og tagene, de var jo totalt ødelagt. Og oven i det der kom så den næste. De kom jo i bølger hele tiden. Og det var jo hundredvis af maskiner, der bombede sådan en by. De kastede så brandbomber og det, vi kaldte fosforkanister. Det var sådan rigtig kanister med sådan en gummimasse i, og så snart der kom luft til, så brændte det. Og på den måde, så brændte bjerget. Jeg kan slet ikke beskrive det. Varmen var så ulidelig, at asfalten, den begyndte sådan at blive lidt flydende.
Altså, den kogte.
ligesom blive hængende, ja.
Og der i, og, midt i det, der...
Der har vi så siddet der i, ikke? Og på et eller andet tidspunkt måtte vi jo ud. Men vi kunne i begyndelsen, kunne vi ikke åbne de der ståldøre, så vi hamrede på det. Og i nærheden af vores hus, der var et sygehus, hvor der var en masse sårede soldater. Og de forsøgte alle sammen at komme ud af byen, ud af de brændende områder. Og de må jo have hørt, i hvert fald var der nogen, der hjalp med at... Vores hus var jo en fuldtræffer, altså, og det i sig selv var jo grusomt. Ikke? Altså disse bombenedslag rundt omkring, dels på vort eget hus, altså også på nabohusene. Ja.
Men så var der altså nogen, som gik ned og åbnede, hjalp med at åbne?
De hjalp med, at vi kunne komme ud, ja, det var det. Og så kom vi så ud i den her forfærdelige ildstorm. Ikke? Og det var jo, samtidig var der jo, mange huse var jo allerede styrt sammen, ikke? Og alt brændte, og vi arbejdede også ud af, ja, ud af byen er forstærkt sagt, men mine fars forældre, de boede ikke så vanvittigt langt fra os i et stort, eller ved siden af et stort parkområde. Og der havde vi engang aftalt, hvis byen nogensinde skulle blive udsat for sådan et totalt bombardement, så ville vi forsøge altid at mødes hos mine bedsteforældre. For der mente vi, der, ja... Vi var måske naive, men der forsøgte vi at tage os til, og det lykkedes altså også efter flere tilløb, hvor vi nogle gange, så kunne man simpelthen ikke komme videre, for de huse til højre og venstre, det var styrt det samme, og alt brændende, det lå på gaden, man kunne ikke komme videre, så måtte man tilbage og finde anden vej, og vi havde jo, det har jeg glemt at fortælle, det vigtigste, vi overhovedet havde på os, det var gasmasker. Man havde jo folksgasmasker, som alle havde på det tidspunkt i slutningen af krigen. De redde vores liv, rent udsat. For alene det, da vores hus blev ramt af en fuldtræffer, ja, alt pusset fra væggen og fra loftet, det faldt jo ned. Og det lavede jo en støvsky. Man blev jo bekvalt øjeblikkeligt, hvis man ikke havde sådan gasmasker på. Så det havde vi naturligvis. Og det er da de... Vi hørte jo, da det begyndte med at komme nærmere med bomberne der var det jo hurtigt med at tage masker på. Ikke? Og det har jo
så... Det var altså din mor og
min
din
mor og
søster.
Og ja, og så et par af medbeboerne. Ikke?
Som var der. Og det lykkedes for jer at komme ud til...
Vi lykkedes, ja, altså min mor og søster, vi forsøgte at komme ud af byen. Ikke? Nu kendte vi jo byen temmelig godt. Vi boede ikke langt fra Operahuset og fra hovedbanen, så...
Men så kom I så ud til dine...
Til mine bedsteforældre, og de stod der, de to gamle mennesker, og græd og så på deres hus, der var brændte.
Det brændte også?
Ja, de mistede alt, ligesom mine forældre.
Ja. Hvor overnatter man så henne?
Det skal jeg sige dig. I den gade, hvor mine bedsteforældre boede, som førte ned til sådan et stort parkanlæg, der var der en villa, hvor... Som mærkeligt nok var, ikke var blevet ramt. Og i haven, der havde de sådan et stort glashus. Og der strømmede det til med mennesker, og der var vi så den nat. Ikke?
Det var den første udsendelse, hvor Niels Wolfgang Peters fortæller om sit liv til Egon Clausen.